Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Сябры, гэта праграма «Петарда», і ў цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падсумуем усё самае істотнае, што адбылося ў панядзелак 24 кастрычніка. Пагаворым пра тое, што цяпер адбываецца ў былой сядзібе БНФ. Завітаем у Турцыю, якой адбыўся моцны землятрус. Пагаворым, канешне ж, таксама і пра новую акцыю ад рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. Абмяркуем, як прайшла акцыя салідарнасці з палітвязнямі, ды каго прызначылі кіраваць новаствораным следчым камітэтам. Та там усё гэта ў Петарзе, будзьце з намі. Сябры, навіна номер 5. Роўна 3 месяцы таму партыя БНФ выселілася са сваёй старой сядзібы на Машырава 8. Месца, вядома як управа БНФ, існавала з 92 году і было сапраўды гістарычным, легендарным месцам у сталіцы. Адтуль праз задні ўваход уцякаў Зенон Пазняк, там выступаў Быкаў. Цэлае пакаленне менавіта гэтае месца ўспрымалі як пэўную выспу беларускасці. Управа была значна больш, чым проста з сядзібай партыі, што даказвае тое, што офіс на Крапот на куды БНФ пераехала популярнасцю, управы не карыстаецца. Цікава, што калі БНФ высялялі з памяшкання 3 месяцы таму, прычынай падавалася вострае запатрабаванне на памяшканне ў ЖЭСа, якому яно ўласна і належыць. Еўрарадыё справдзіла, што цяпер на месцы колішняй управы. Віталь Ругай.
Партыю БНФ прымусова выселілі з офісу, каб заняць памяшканне для ўласных патрэбаў. Але яно дагэтуль стаіць зусім пустое. Еўрарадыё паспрабавала адхапіць пустуючы офіс у вельмі зручным месцы. У аддзеленні жылога фонду ЖРЭУ савецкага раёна наш імпэт хутка астудзілі. Маўляў, не спрабуйце нават, памяшканне здаваць у арэнду больш не будуць.
На афармленні на ЖЭС.
То есть оно вообще сдаваться не будет?
Нет.
Так а чего оно тогда сейчас стоит? Мы просто сейчас ищем как раз офис его.
Бесполезно, это не дается, это оно оформлено для собственных нужд. То, что ЖЭС не занимает, это еще не факт, что его нужно сдавать в аренду.
Угу. То есть его сдавать вообще что ли не будет?
Нет.
Але ў ЖЭС, які побач сядзібы, адказалі, што яны памяшканням не распараджаюцца.
Там, если і будуць здаваць, то будуць это здаваць через ЖРЭУ савецкага раёна. Здесь вам даже директор, наверное, не скажет. Там они уже сами будут. То вам надо идти на Смычкова 16.
Праз суд памяшканне вызвалялі для патрэбаў ЖЭС. Таму яшчэ год яно будзе выкарыстоўвацца камунальнікамі, гаворыць кіраўнік ЖРЭУ савецкага раёна Анатоль Ярашэвіч.
Данае памяшканне высялялася пад нужды ЖЭС. Значит, в течение года данное помещение, оно будет использоваться под ЖЭС. Значит, а потом оно отдается под центр соцзащиты.
А чего оно сейчас-то ЖЭСом не занимает?
Оно занимает ровно в той мере, сколько необходимо.
Летом аренда гэтага офиса каштавала каля 8 миллионов рублей за месяц. За 3 месяца простою на им можно было бы заработать как минимум 32 миллионы. Это каля 2000 евро. Будинок пусты, праз вокны видать, что там ничего не робилося. На стенах засталіся надписи, якія покинули былые господары. Дарэчы, менавіта за гэтыя надпісы на БНФ могуць завесці крымінальную справу. За пашкоджаную маёмасць ЖРЭУ патрабуе грошы.
Дакладней, ЖРЭУ савецкага раёну, горада Мінска, якое з'яўляецца гаспадаром, або распараджаецца тым офісам, напісала заяву ў міліцыю, што мы пашкодзілі гэты офіс і нанеслі урон камунальнікам у, по-моему, па меры 19 мільёнаў рублёў.
Гаворыць намеснік старшыні партыі БНФ Григор Кастусёў. Акрамя надпісаў на сценах, грошы хочуць пагнаць за падзёртую лакіроўку падлогі, вокнаў, ды знятыя дзверы, якія з'яўляюцца, дарэчы, ўласнасцю партыі, і рабіліся пад замову ўжо пасля засялення. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Сябры, навіна номер 4. Колькасць ахвяр землятрусу ў Турцыі можа скласці 1000 чалавек. Колькасць параненых ўжо налічвае сотні. Пры гэтым людзі яшчэ могуць знаходзіцца пад абломкамі будынкаў. Я нагадаю, што моцны землятрус у Турцыі адбыўся ў нядзелю ў дзень. Магнітуда штуршкоў па розных дадзеных складала ад 6 да 7,6 балаў. У гарадах Ван і Сан-Ліур былі разбураныя будынкі. Турэцкае аддзяленне Чырвонага крыжа накіравала ў зону бедства медыкаменты, намёты і іншыя неабходныя рэчы.
Штуршкі гэтага землятрусу адчулі ў некаторых раёнах Азербайджана, Арменіі, Ірана і Грузіі. У тым ліку ў Арменіі штуршкі склалі да 5 балаў па шкале Рыхтара. Некаторы час не працавалі сотавыя тэлефоны і іншыя прылады камунікацыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сябры, гэта праграма «Петарда» і вашай увазе навіна нумар 3. Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі пачынае новую акцыю «Тыдзень ШОСУ». Координатори суполки закликають ніабияких, незгодних з дійсним режимом людей зустрікатися для робіт фотоздымки на фоні відомих місць у своєму городу з посланням «Лукашенка ШОС». Вивішувати фотоздымки будуть координатори суполки. Фото треба досилати на мейл, які можна знайти на сторонці суполки у ВКонтакте. Гэтую ідею коментує у ефірі Єврорадіо В'ячеслав Діянов, координатор революції про соціальні сітки.
Потлумачте у двох словах, що таке тидень ШОС.
Тидень ШОС – це серія акцій, можна сказати так, результатом яких виходять фотографії, фотографії людей, які закривають свої лица надписями ШОС, да, и выстраивают различные послания президента с этим словом, да, или там Лукашенко ШОС и так далее, такого плана. Мы призвали людей делать это по всей Беларуси.
А вот для кого накирована эта акция?
На самом деле это акция, которая показывает то, что количество людей, которые протестуют, оно есть, да, увеличивается, и оно не меньше, да. И на самом деле, конечно же, это акция направлена не на самих же активистов, потому что многие люди объединяются, многие люди делают первый шаг, да. Не всегда легко выйти на акцию первый раз, да. Большинство белорусов проходят мимо, они, у них есть какие-то протестные настроения, но они не делают вот такой первый шаг гражданской активности. Люди встречаются, люди проводят, возможно, на первый взгляд, простую акцию, да, но в то же время они знакомятся, в то же время они обмениваются информацией, да, и в следующий раз, возможно, будет намного более серьезная акция.
Вячеслав, еще хотелось бы доведаться, коли вот это послание Лукашенко, неужели вы соправды веруете и думаете про то, что такое послание на его подденеши?
Вы знаете, я объяснял, для чего эта акция проводится, да, и буквально 5 минут назад, я думаю, что цели, которые мы ставим перед этой акцией, цели, которые результаты, которые будут от этой акции, я думаю, они будут существенными в данном случае. И, может быть, на Лукашенко напрямую это никак не повлияет, но в сторону демократизации Беларуси, в сторону позитивных изменений, да, в гражданском обществе, эта акция, конечно же, будет. Да, это ты дешевка, каждый день будет новая фотография.
Вот, тогда речь уже один день прошел, есть выники, да. Есть фотоздымки, кольки
да,
назбирали.
Да, фотография, она, мы рассылали эту фотографию везде, по крайней мере, она была приложена к пресс-релизу и есть у нас в группе ВКонтакте «Революция через социальную сеть движения будущего».
Так уже целый один фотоздымок, так?
Да, каждый день будет фотография в новом месте.
А, слушайте, а будете переможца выбирать там на протягу 7 дён?
Вы знаете, мы об этом еще не думали. Очень хорошее, скажем, такое предложение. Я думаю, мы его обсудим в нашей группе, конечно.
Ну что ж, сябры, Єврорадіо обов'язково отсучить ці вибіри. Група «Революція про соціальні сітки» переможцу тидня ШОСу.
Рухайся з нами!
Єврорадіо!
Сябры, мы протягиваем обмерковывать все самое истотное, что отбылось у понеделок 24 кастрышника. Черговая акция солидарности с политвязнями Минобита у этот день прошла у столицы. Я нагадаю, что попередняя отбылась у пятницу и была нешматликой, закончилась с затриманием двух человек. В этом разом, коли казать про колькость удельников, ситуации вельми подобная. На кастрышницкую вышли полторы десятки человек. Затриманы координатор Европейской Беларуси Максим Винярский. Его схопили одразу, как только он заявился на площади. Про ходу акции у режиме реального часу в нашем эфире рассказывает наш корреспондент Олесь Пелецкий.
Вельми шмат журналистов, не шмат удельников. Литерально сценар акции до дробязы подобные на пятничные. То бок один затриманный Максим Винярский на самом початку заспробовал дать интервью журналистам. И зараз знову же несколько групп жанчин сталого веку размовляют с журналистами. Так скажу, очолила их, или можно так сказать, Алена Лиховит, мать былого политвязня Микиты. И она заявила, что навод, коли несколько человек вышло выказать свою солидарность с политвязнями, то это уже перемога у сегодняшней Беларуси. Супротивники милиции, то есть керовництво немской милиции, полковник Игорь Левчеев, в приватности, спробовал и перешкодить и размовлять с журналистами, але досить активно попередил, что тут нельга давати, то бок на катричниках вовсе нельга давати інтерв'ю, ну, після чого просто дійшов, зараз назирає за тим, як господарня Лена розмовляє з журналістами. Міліція поводить себе доволі пристойно сьогодні.
Фото і відео з акції шукається на нашому сайті euroradio.fm і euroradio.by. Сябры, топ навіна панядзелка. Следчы камітэту ўзначалі ў Валерій Вакульчык. Адпаведнае прызначэнне ў панядзелак зрабіў Александр Лукашэнка. Да сённяшняга дня Вакульчык займаў пасаду начальніка аператыўна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнце Беларусі. Пры ім быў распрацаваны закон аб інтэрнэце. Першым намеснікам старшыні следчага камітэту прызначаны Андрэй Швед. Раней ён быў намеснікам генпракурора, вёў справу аб тэракце ў метро, а таксама справу Бябініна. Менавіта ён таксама, так бы мовіць, правяраў скаргі палітвязняў на катаванні ў ізалятары КДБ і, вядома, факты не пацвердзіліся.
Старшы Александр Лукашэнка, каментуючы прызначэнне, згадаў, што кандыдатура Шведа разглядалася на пост старшыні новага сілавога ўтварэння. Аднак Лукашэнка палічыў, што тая арганізатарская і гаспадарчая праца, якая выходзіць на першы план пры фармаванні камітэта, будзе істотна перашкаджаць следчай працы Андрэя Шведа.
Тлумачачы прычыны выбару кандыдатуры Валерія Вакульчыка, Лукашэнка адзначыў: «У мяне прэтэнзій да вас няма. Вы аператыўны работнік, а гэта таксама вельмі важны напрамак для будучага следчага камітэта, таму што было шмат неасцярожнасці ў тым плане, што следства адрываецца ад аператыўна-тэхнічных службаў. Вы, як класны ў гэтым спецыяліст, можаце навесці там адпаведны парадак і паставіць іх на службу следству».
«Вельмі важна, што ў сілавых структурах вы карыстаецеся заслужанай павагай», мы працягваем цытаваць Александра Лукашэнку. «Хтосьці вас не любіць, хтосьці недалюблівае, але толькі з адной прычыны – праз вашу сумленнасць і прынцыповасць. Мне патрэбен такі чалавек пры станаўленні гэтай структуры. Вы будзеце працаваць у пары з Андрэем Шведам. Ён у вас будзе першым намеснікам і, як гэта ён умее добра рабіць, займацца непасрэдна следствам». Канец цытаты.
На вакантнае месца старшыні аператыўна-аналітычнага цэнтра прызначаны Сяргей Шпягун. Сябры, гэта было ўсё, пра што хацелі мы вам распавесці сёння ў праграме «Петарда». Пагаварылі пра новага старшыню следчага камітэта, абмеркавалі акцыю салідарнасці з палітвязнямі, таксама і новую кампанію рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі «Тыдзень ШОСУ», наведалі Турцыю, дзе адбыўся моцны землятрус, і таксама праверылі, што цяпер адбываецца ў старым офісе партыі БНФ. Марына Альшанская, Дзеніс Дзюба былі разам з вамі. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.